Če prebiramo evangelij, lahko odkrijemo zelo različen odnos do Jezusa, ki so ga imeli ljudje. Zlasti nam pozornost pritegneta dva ekstrema. Na začetku Jezusovega javnega delovanja je bilo v Nazaretu, kjer so ga njegovi rojaki vrgli iz svetišča, iz hodnice in ga odvedli na rob mesta, kjer je bil prepad, da bi ga vrgli van. Jezus pa je od njih odhajal. Sedaj ob koncu javnega delovanja Jezusa pa vidimo, kako so prišli v Jeruzalem, v svetišče Grki oddaleč in so izrazili prošnjo, radi bi videli Jezusa. Tam bi ga radi pahnili v prepad njegovi rojaki. Tu pa pridejo tujci, ki bi radi videli Jezusa. Obrnejo se na apostola Filipa, ki je bil po očetu Grk in so torej videli nekakšno prednost, da imajo, da bo Jezusa pregovoril za srečanje z njim. In Filip je vzel zraven še Andreja in sta šla in Jezusu sporočila to željo. Pa nas preseneti, kako Jezus na to željo Grkov reagira. Prvi hip se zdi, kot da jo sploh ni slišal. Kasneje niti ne vemo, ali je prišlo do tega srečanja ali ne. Ampak Jezus navidezno odgovori povsem nekaj drugega. Ko mu povesta, da bi Grki radi videli Jezusa, Jezus začne govoriti o svojem poveličanju, o poveličanju očeta, začne govoriti o semenu, ki pade v zemljo in mora umreti, govori o križu, govori, kako je potrebno življenje sovražiti, da bi ga rešili, pa potem o sodbi sveta in končno o svojem stajenju. Zakaj Jezus tako reagira? Zakaj na ta način odgovori? Grki so prišli, ker so slišali o Jezusu marsikaj. Imeli so ga verjetno za izjemnega učitelja, modreca, guruja, morda celo kot nekega čarodeja. Sedaj bi ga radi videli. Zanimivo, evangelist Janez prav podčrta ta glagol, da bi ga radi videli. Videti v svetopisarski govorici ne pomeni samo videti nekoga z očmi, ampak pomeni spoznati nekoga, nekoga srečati v celoti, zaznati nekoga, vedeti, kaj misli, kako čuti, kako vrednoti, kako veruje. Pravzaprav priti nekomu do konca, do dna, ga zares poznati, odkot je. In Grki so želeli vedeti, odkot Jezusu te moči, da lahko vse to počne, od ozdravljenja do obujanja mrtvih. In vidimo, Jezus jim pravzaprav zelo konkretno in bistveno odgovori. To, kar vi iščete, to, kar bi vi radi videli, ni možno videti s telesnimi očmi. To je nekaj več, je nedosegljivo telesnim očem. To, kar vi vidite, moje telo, moja pojavnost, to bo čez par dni križano, bo umrlo na križu, bo pokopano. In Jezus pove potem to primero z zrnom, ko ga gledamo, se nam zdi, kot da je mrtvo. ne vidimo njegove notranje moči, tudi če zrno v zemljo vsadimo, potem pokaže svojo moč. Navidezno umre, dejansko pa zaživi, požene kal in kasneje obrodi stotiren sad. To je skrivnostna moč, ki jo ima Jezus kot Božji sin. Umrl bo, bo pokopan, toda šele s tem bo dejansko prešel v tisto dokončno življenje in njegovo darovano življenje ne bo samo darovano kar tako zaradi spletk in zlobe Judov ter Rimljanov, ampak gre za odrešenje. Gre za večno življenje tudi za nas vse. In potem slišimo ta nenavadni stavek, kdor hoče svoje življenje rešiti, ga mora izgubiti. Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga mora sovražiti. Kdor pa svoje življenje ljubi in se ga oklepa, ga bo izgubil. Najprej je treba povedati, da stara hebrejščina ni poznala primernika in presežnika, tisto, kar mi rečemo bolj, najbolj ali zgolj to. Jezus torej, ko govori o ljubezni, sovraštvu, življenja, hoče reči ti to. Kdor svoje življenje tukaj, na tem svetu, bolj ljubi, kot pa življenje za večnost, ga bo izgubil. Kdor svoje življenje živi samo zase, kdor se oklepa samo tistega, kar je koristno za njegovo življenje, kdor se oklepa samo tistega, s čimer bo imel koristi zase in ga ne briga za druge, takšen živi jalovo, prazno življenje. Takšno življenje ne obrodi sadu. Takšen je svojim življenjem podoben zrnu, ki se je nekje skrilo v kašči in je tam potem sprhnelo, namesto da bi lahko usklilo v zemlji in obrodilo sad. Rojstvo egoizma pomeni vedno smrt ljubezni. Enkrat je tudi smrt egoizma, ko se človek temu odreče, pomeni rojstvo ljubezni. Takrat sem sposoben ljubiti, takrat sem sposoben svoje življenje darovati, takrat moje življenje dobi smisel. Tako nastane materinstvo, očetostvo, služba, poklici, ki se darujejo drug za drugega. Brez tega ostane življenje jalovo. Tako, gledajte, Jezus pokaže, kako, na kakšen način bo postalo pri njem vidno to, kar je nevidnega, kar presega našo logiko, kar presega zaznavanje naših oči. Bistvo Kristusa je v njegovem poslanstvu, v njegovem darovanju, v njegovem služenju, v njegovi ljubezni. Tako postane Kristus viden. In ta odgovor Jezus ni dal samo Grkom, ampak ga daje ljudem vseh časov. Tudi danes je toliko in toliko ljudi, ki bi radi videli Jezusa na ta način. Prihajajo begunci, ki bi radi videli Jezusa v naši gostoljubnosti do njih. Imamo berače, reveže, uboge, ki bi radi videli Jezusa v naši velikodušnosti in darovanju. Imamo ostarele, bolne, ki bi radi videli Jezusa na ta način, da jim mi damo svoj čas, svojo pozornost, svojo ljubezen. Mnogi mladi bi radi videli Jezusa s tem, da ovrednotimo njihovo življenje, da jim pokažemo, da imajo pred sabo bodočnost. Imamo mnogo iskalcev Boga, ki bi radi videli Jezusa preko naše vere, preko našega življenja. Bog se da videti preko človeka. Mimo človeka ne gre. Bog za svoje razodevanje ne pozna bližnic razen bližnjega. Preko bližnjega lahko tudi danes zaznamo Boga. To, kar nam je Jezus povedal, ko je govoril o poslednji sodbi, kako je bil lačen, žejen, nag, in smo ga oblekli, nasitili, napojili. Bratje in sestre, danes nam Božja beseda konkretno zastavlja vprašanje. Za koga sem jaz lahko Filip, ki mu bo pokazal Jezusa? Kdo je tisti, ki bi v meni rad videl Jezusa in se name obrača s tem? Amen.